Vă rog să deschideți împreună cu mine Scriptura în 1 Samuel, în capitolul 13. Chiar dacă e o istorisire un pic mai lungă, aș vrea să o parcurgem împreună pe toată. E un episod important din domnia lui Saul și aș vrea să citim cu atenție cuvântul, ca mai apoi să rugăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne inspire cuvântul lui, care să ne aducă viață în numele lui Hristos. 1 Samuel, capitolul 13. Saul era în vârstă de 30 de ani când a ajuns împărat și a domnit 2 ani peste Israel. Saul și-a ales 3.000 de bărbați din Israel, 2.000 erau cu el la Micmaș și pe muntele Betel, iar 1.000 erau cu Ionatan la Ghibeia lui Beniamin. Pe ceilalți din popor i-a trimis pe fiecare la cortul lui. Ionatan a bătut tabăra filistenilor care era la Gheba și filistenii au auzit lucrul acesta. Saul a pus să sune cu trâmbița prin toată țara zicând să audă evreii lucrul acesta. Tot Israelul a auzit zicându-se, Saul a bătut tabăra filistenilor și Israel s-a făcut urât filistenilor. Și poporul a fost adunat la Saul la Gilgal. Filistenii s-au strâns să lupte cu Israel, aveau 1.000 de care și 6.000 de călăreți și poporul acesta era fără număr, ca nisipul de pe țărmul mării. Au venit și au tăbărât la Micmaș, la răsărit de Bet Aven. Bărbații lui Israel s-au văzut în strâmtoare, căci erau strânși de aproape și s-au ascuns în peșteri, în tufișuri, în stânci, în turnuri și în gropile pentru apă. Unii evrei au trecut Iordanul ca să se ducă în țara lui Gad și Galad. Saul era tot la Gilgal și tot poporul de lângă el tremura. A așteptat 7 zile după timpul hotărât de Samuel, dar Samuel nu venea la Gilgal. Și poporul se împrăștea de lângă Saul. Atunci Saul a zis, aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire și a jertfit arderea de tot. Pe când sfârșea de adus arderea de tot, a venit Samuel și Saul i-a ieșit înainte să-i ureze de bine. Samuel a zis, ce ai făcut? Saul a răspuns, când am văzut că poporul se împrăște de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt strânși la Micmaș, mi-am zis, filistenii se vor coborî împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului. Atunci am îndrăznit și am adus arderea de tot. Samuel a zis lui Saul, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Amin. Până aici cuvântul Scripturii, vă rog cu drag să vă reașezați. Frați și surori, este o bucurie din toată inima, spun asta, să vă revăd după o perioadă în care am lipsit din întâlnirile bisericii. Dumnezeu a deschis o oportunitate pentru mine, cred din toată inima asta, de a-mi continua formarea academică și sunt extrem de recunoscător în primul rând lui Dumnezeu pentru această oportunitate pe care mi-o dă și de asemenea recunoscător conducerii bisericii și oamenilor din echipa noastră care au înțeles oportunitatea asta și sunt alături de mine și mă sprijinesc în demersul pe care l-am de făcut în următorii ani. Domnul să binecuvinteze biserica care nu obosește să se roage pentru mine și pentru lucrarea pe care o fac. Tot așa urmează o perioadă destul de lungă, cel puțin octombrie, noiembrie, în care voi fi mai rar prezent în casa Domnului. Sunt convins că dumneavoastră știți că nu stau acasă, ci că slujesc și am o chemare pe care Domnul mi-a dat-o și o fac cu toată dragostea și cu toată responsabilitatea. Și mulțumesc că sunteți parteneri împreună cu mine, cu Ovidiu, cu lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Sunt așa de binecuvântat să știu că vă rugați și că rugăciunile dumneavoastră ajung la Domnul și protejează și păzesc pașii mei, al Ovidiu și lucrarea pe care Domnul ne-a încredințat să o facem. În această dimineață, dați-mi voie împreună cu dumneavoastră să reflectăm împreună la aceste câteva adevăruri pe care le-am desprins din Cuvântul lui Dumnezeu, din acest episod extrem de important din domnia lui Saul. Aș vrea să ne uităm la el, la acest episod și la această întâmplare și să aducem mai apoi câteva lucruri foarte practice pentru noi astăzi, în 2019. Așa cum dumneavoastră ați fost obișnuiți deja prin multele intervenții pe care le-am tot avut noi în comunitate, știm că această istorie este integrată în al treilea episod important din Cartea Sfântă. E parte din planul pe care Dumnezeu îl desfășoară de răscumpărarea omenirii. Și în acest plan Dumnezeu răspunde unei cereri pe care izraeliții o au, și anume aceea de a avea un împărat. Vă aduceți aminte? Da? Vrem să intrăm în rândul oamenilor, vrem să intrăm în rândul lumii, vrem să fim și noi ca oamenii din jurul nostru, suna cererea izraeliților. Nimic surprinzător, pentru că Domnul anticipase și în lege găsim lucrul ăsta foarte clar în Cartea Deuteronomului. Înainte de acest moment, Dumnezeu, prin Duhul, inspirase pe Moise să scrie în Cartea Legii cum trebuie să fie împăratul lui Israel. Doar că este foarte interesant că ei cer un șef, un rege, Dumnezeu le dă un regent, unul care îl reprezintă pe el, unul care duce mesajul în numele Dumnezeului Atotputernic. Ei bine, observăm pervertirea acestui concept în viața și activitatea împăratului Saul, un om pe care Dumnezeu l-a ales tocmai pentru că era mare, 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 mare de tot, cel mai mare uriașul lui Israel. Dar cu toate că era uriașul lui Israel, Biblia spune că era cu un cap mai mare decât toți din Israel, el era foarte umil. El era foarte umil, foarte umil. Asta a fost calitatea numărul unu pe care Dumnezeu a apreciat-o la omul acesta. Umilința lui, modestia lui, locul pe care l-a văzut în planul lui Dumnezeu. Dacă ar fi rămas acolo, am citit în această dimineață, Dumnezeu ar fi onorat, zicea profetul Samuel, domnia lui pentru veșnicie. Dar dumneavoastră știți foarte bine istoria acestui împărat care la un moment dat a împrumutat ceva din filozofia de viață a regilor de lângă, a colegilor de slujbă, a colegilor de breaslă și n-a mai fost regentul care primea informații și sfat de la Dumnezeu, ci a ajuns să se consideră la un moment dat autoritate absolută, așa cum o vedea în această dimineață. Ei bine, iată-l pe acest Saul într-un moment dificil. Iată-l, zice cuvântul lui Dumnezeu, într-un moment extrem, extrem, extrem de greu. Filistenii, autorul folosește aici o hiperbolă, dacă ați citit împreună cu mine și ați fost atenți, versetul 5, partea finală, poporul era ca nisipul de pe țărmul mării. Această construcție arată forța, arată impactul pe care mica bătaie pe care și-au luat-o filistenii de la Ionatan a avut-o în ceea ce însemna orgoliul și prestigiul marelui imperiu filistean. Cum poate unul mic să ne facă nouă un lucru ca asta? Cum am putea noi să acceptăm să luăm o bătaie de la cineva care nu știm nici cine e și ce face și cu ce se ocupă. În antiteză sunt acești 3.000 de bărbați al lui Israel. 3.000 pare număr mare la prima vedere, dar ea compară-l cu nisipul mării. Antiteza este teribilă, contrastul este izbitor. Atât de puternic este impactul cu care filistenii vin asupra lui Israel, încât spune cuvântul lui Dumnezeu și din nou am citit împreună, tot poporul de lângă Saul tremura. Unde găseai un tufiș, găseai și un izraelit, cel puțin. Unde era o groapă, găseai și un izraelit, cel puțin. Ba mai mult, spune cuvântul lui Dumnezeu, unul dintre ei au fugit peste graniță. Ei care n-acceptau netăiați împrejur, au ales soluția extremă. Așa ceva nu se făcea. Atât de tare intrase groaza în ei încât au ales mai degrabă să meargă dincolo ca să scape de furia filisteană. Na, fi lider într-o astfel de circumstanță. Așa că am intitulat predica mea în această dimineață: ce să faci când nu știi ce să faci? Ce să faci când nu știi ce să faci? Nu știu cum sunteți voi, poate ați fost într-o astfel de circumstanță. M-am găsit într-o astfel de circumstanță. Triumfalismul pe care unii îl propovăduiesc astăzi ne face pe foarte mulți dintre noi să ne pierdem latura asta umană. Nu vrem să arătăm nici cum slăbiciune, nu vrem să arătăm nici cum vulnerabilitate. Tot timpul trebuie să fim forță, tot timpul trebuie să fim acolo, sus, sus, sus. Și această deformare a realității ne face pe mulți dintre noi să nu vedem foarte clar anumite lucruri. Ce faci tu când nu știi ce să faci? Mi-aduc aminte când eram mai mic, nici acum n-am pierdut obiceiul ăsta. De obicei, când nu știam ce să fac, sunam vorba pe mama sau pe tata. De obicei pe tata. Ce să fac? M-a murit motorul în intersecție, dau cheie, nu pornește. Primul lucru pe care l-am în minte îl sun pe tata. Nu pot să o mut de acolo pentru nimic în lume. Păi vezi, umblă acolo, ce, cum, limbi străine pentru mine. Trebuie să fac cu tare sau cu tare. Nu știu ce să fac. Dar ce faci când nu știe nici mama și nici tata? Când ești efectiv ca și Saul, trebuie să aștepte venirea lui Samuel care să aducă jertfa și să pornească lupta așa cum se cuvine. Și pe de altă parte, este situația dramatică în care el e. Din zi în zi dezertează mai mulți oameni. Fug peste graniță, se ascund. Repet, este o situație dramatică. N-aș vrea să fiu într-o astfel de situație. Dar dacă nu se potrivește atât de bine scenariul, cu alte cuvinte, istoria se poate repeta în mijlocul altor circumstanțe, dar la fel a fost în viața mea sau poate e în viața ta în momentul ăsta, în care efectiv atât de comprimat și de stresant este totul, încât parcă simți că mintea ta e blocată. Și într-o astfel de situație, de cele mai multe ori se fac greșeli, pentru că noi, și eu, și tu, și noi, suntem ispitiți și preocuparea noastră numărul unu este să rezolvăm repede situația. Să ieșim cât mai repede din situația asta. Vrem să scăpăm cât mai repede de tensiune, vrem să luăm aer cât mai repede, să se termine și să ne putem vedea de viață liniștiți. Atunci, de cele mai multe ori, punem mâna pe telefon, sunăm numere care ni se recomandă, luăm drumul orașelor, locurilor pe care noi le știm că de acolo vin răspunsuri, deschidem la întâmplare cărți, facem în așa fel, ne uităm după semne în stânga și în dreapta, scurtături pe care le căutăm în viață pentru a rezolva tensiunea și blocajul în care parcă suntem și nu vedem nicio șansă de scăpare. Primul lucru pe care l-am înțeles practic și pe care vreau să-l aducem împreună în această dimineață, primul lucru practic pe care aș vrea să te rog în numele lui Hristos să-l iei împreună cu mine: nu ceda presiunii. Nu te grăbi. Nu te grăbi. În prima fază, sau la prima vedere, Saul a vrut ceva rău? Nu. Cum aș putea, fii atent ce spune el, cum aș putea, zice, cum aș putea să mă duc, zice el, la luptă până nu m-am rugat Domnului? Mă, l-ai felicita pe un astfel de om. Domnule, uite-te de aici. Uite ce spiritualitate, uite ce spiritual e, uite cât spune, uite cât face, Domnule. Asta nu face, Domnule, nimic decât spiritual. L-ai portretizat în galeria eroilor. Ce spiritualitate. Dar omul ăsta are o gândire egoistă în momentul în care ia decizia asta. Scopul lui neapărat, observăm din spusele lui Samuel, n-a fost decât să-și atragă poporul de partea lui. Să răspundă situației dramatice prin această spiritualitate pe care a vrut să o scoată la înaintare. Nu știu dacă te-ai găsit sau te găsești în astfel de situații astăzi în care să vii să câștigi inima cuiva, vânzând uneori o spiritualitate care nu-i conformă cu realitatea. În care oamenii să se lipească de tine, în care oamenii să caute soluția în tine, în care oamenii să vadă în tine sau să vadă în mine rezolvarea problemelor. De ce? Pentru că uneori nu înțelegem un adevăr pe care Saul nu l-a înțeles și adevărul cu care m-am confruntat și pe care Dumnezeu m-a învățat în viața mea de slujire. Și adevărul pe care l-am înțeles este ăsta, că eu nu trebuie să cedez presiunii pentru că nu am nimic de demonstrat nimănui. Ne luăm această povară pe umerii noștri și punem această povară pe umerii noștri în care încercăm să demonstrăm, încercăm să arătăm, încercăm să punem înaintea oamenilor așa cum a făcut-o Saul. Așa cum a făcut-o Saul. Era atât de normal să-ți fie frică în situația de atunci. Tu, o mână de oameni, și n-am citit până la urmă partea finală a pasajului nostru, când autorul menționează că în toată națiunea lui Israel, versetul 22, în ziua luptei nu era nici sabie, nici suliță în mâinile întregului popor care era cu Saul și Ionatan. Nu avea decât Saul și fiul său, Ionatan. De aici am eu o predică care m-a făcut celebru în copilăria, în tinerețea mea, doar două săbii, pentru cei care își mai aduc. Era normal să-ți fie frică. Ăia vin cu care? Imaginează-ți astăzi, spunea un gânditor român, într-o ironie care l-a făcut celebru, singura noastră șansă, zice, ca și națiune, este să declarăm război Statelor Unite ale Americii. Ăștia să vină și să ne cucerească. Este singura noastră. Imaginează-ți tu cum să declar, nu e parodie mai mare sau imagine care să se potrivească mai bine decât asta, să declar război unei națiuni care investește în armament și în industria asta militară cât bugetul a peste 100 de țări din lumea întreagă. Ăsta era contextul, era normal să-ți fie frică, era normal ca poporul să tremure, era normală situația în care era. Dar omul ăsta înțelege într-o astfel de situație că el trebuie să demonstreze, el trebuie să impresioneze, el trebuie să arate. Nu, este greșeala pe care o facem de cele mai multe ori, este presiunea la care cedăm de cele mai multe ori, este presiunea care o lăsăm în mintea noastră și în viața noastră și în momentele de presiune. De cele mai multe ori, nu vreau să fiu exclusivist, generalizarea este întotdeauna o greșeală, dar de cele mai multe ori se iau decizii greșite. De cele mai multe ori luăm decizii neinspirate. De cele mai multe ori facem greșeli. De ce? Pentru că gândim uneori foarte egoist. Saul s-a gândit la el, la imaginea lui. Tu stai seama, eu sunt lider, ce fac? Toți vor spune despre mine că n-am avut reacție. Toți vor spune despre mine că n-am știut cum să gestionez situația. Și ești om. Sunt om. Eu nu depind de mintea mea, de abilitățile mele, de modul în care știu uneori să ies diplomat sau politic dintr-o situație, eu depind de Domnul. Amin? E lecția pe care mă învață pe mine marele Saul. Câtă vreme erai, cum în ochii tăi? Mic! Mic! A sosit momentul în care Saul n-a mai vrut să fie mic. Zici, trebuie să fac ceva. Trebuie să fac ceva. Tu poate zici critic, bă, are dreptate, trebuia să facă ceva. Știi ce trebuia să facă? Într-adevăr, trebuia să facă ceva. Și vine cea de-a doua lecție. Ce trebuia să facă? Să aștepte. Dumnezeu, în anumite situații în care ți se pare că e blocat totul și nu știi ce să faci, Dumnezeu testează ascultarea. Dumnezeu testează ascultarea. Este o probă caracterului. Este o probă caracterului pe care o dau și pe care o dai. Este o probă importantă. Este o probă importantă. Nu te grăbi, spuneam în prima parte. Nu te grăbi. Sunt situații care vin în care cea mai mare greșeală este că cedăm sub forța presiunii, a momentului, a tensiunii și ne grăbim, având uneori tendința să ne apărăm imaginea, crezând că uneori trebuie să luăm neapărat o decizie, crezând că trebuie să ne atragem oamenii de partea noastră. Sunt multiple lucrurile, dar chemarea lui Dumnezeu este să aștepți, să asculți cu credință. Aflându-ne în narațiune, în Vechiul Testament, în narațiune, știm că pentru a înțelege uneori ideea pe care autorul vrea să o transmite, trebuie să citim tot episodul narativ, așa că ne ajută foarte mult toată istoria lui Saul și am ales versetul 22 din capitolul 15, care mi se pare foarte relevant și care se potrivește contextului nostru. Te rog să-l afișezi, 1 Samuel 15:22, în care Samuel vine la Saul și spune următoarele lucruri. 1 Samuel 15:22. Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele? Nu este un exclusivism aici. Nu vine și spune nu-i plac Domnului. Saul, faptul că a vrut să aducă jertfă, nu era împotriva, să zic, lucrului pe care Domnul îl plăcea. Nu, Domnului îi plac. Dar vine și spune aici Samuel, îi plac mai mult astea decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfa. Și fii atent acum. Și păzirea cuvântului său face mai mult decât orice grăsime a berbecilor. La ce ești chemat și la ce sunt chemat când nu știu uneori ce să fac și când simt că presiunea e atât de puternică încât nu știu cum să-i mai fac față, încât parcă nu știu să o iau în stânga, să o iau în dreapta, să rămân pe loc, ce să fac? Chemarea lui Dumnezeu pentru tine este asta, să asculți prin credință de cuvântul lui Dumnezeu. Știi ce se întâmplă cu Saul? Ce se întâmplă cu foarte mulți dintre noi astăzi uneori. Avem impresia că circumstanțe noi sau circumstanțe care apar reclamă sau cer răspunsuri care sunt în funcție de circumstanțe. Avem impresia că Dumnezeu acceptă în anumite situații excepții de la regulă. E o situație tensionată. E o situație atât de tensionată încât pleacă oamenii de lângă mine. E o situație anormală, e o situație atipică și la o situație atipică trebuie reacții atipice. Asta ne educă filozofia lumii. Asta ne educă istoria. La situații noi, răspunsuri noi. La momente care apar, trebuie să vii și tu și să te adaptezi situației. Nu este o situație normală. Nu este o situație normală. Samuel nu mai vine. Acum, dacă Samuel nu mai vine, ce facem? Nu ne mai rugăm? Care a fost greșeala acolo? Saul nu era mandatat. Ne aflăm foarte clar în discuția noastră, în contextul legii. Saul nu era mandatat să fie și preot. Chiar dacă uneori nouă ni se pare, că avem tot. Repet, societatea din zilele de astăzi ne strică. Uneori ni se pare că dacă avem bani, avem de toate. Dacă avem o poziție în societate, trebuie să știm și în biserică cum se face treaba. Păi nu știm noi cum se face treaba. Nu știm noi cum se face, dar avem așa de mare succes în business, avem așa de mare succes în job, avem așa de mare succes încât e normal să fiu mandatat și pe partea asta la altă. Nu, Dumnezeu a împărțit sarcinile foarte clar, cel puțin în contextul în care vorbim despre Saul. Saul, tu ești chemat să fii nu autoritatea supremă, așa se consideră Saul, aici este greșeala lui, pentru că s-a ridicat deasupra cuvântului lui Dumnezeu, care a fost afirmat prin glasul profetic al marelui judecător Samuel. Mesajul pe care l-a comunicat Samuel a avut autoritate din partea lui Dumnezeu. Saul n-a acceptat autoritate peste el. Cum societatea din zilele noastre ne învață să nu fim subordonați autorității. Copiii care nu-și mai respectă părinții, cetățeni care nu se mai subordonează autorității statului și, din nefericire, oameni din biserică care nu se mai subordonează autorității spirituale ale slujitorului conducător. În care vii și spui omului ceva și lui îmi spune, da. Nu, frate, uite, așa se citește și se interpretează Scriptura, da. Mă înveți tu pe mine? Ne înveți tu pe noi? Frate, nu-i bine ceva? Da, eu am semne. Eu am pus semne, uite, se împlinește. Este dovada imaturității și a neascultării. Și cel mai des ajung în pericolul ăsta când uneori nu știu ce să fac. Și am liniștea sau îmi liniștesc conștiința zicând e o excepție pe care Dumnezeu o îngăduie. Pentru că e o vreme diferită, pentru că e o situație diferită, nu putea fi mai diferită decât perioada lui Saul, în care îi dezerta oștenii, în care pleca oștenii și în care cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar că nu era simplu, tot poporul tremura împreună cu Saul. Dar Dumnezeu în acele vremuri sau în astfel de vremuri testează ascultarea prin credință. Dragul meu, iată ce spune Domnul. Ai lepădat cuvântul. Te rog în numele lui Hristos, indiferent care ar fi situația în care ești, nu lepăda cuvântul lui Hristos. Nu lepăda cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este absolut. Nu ce-ți spune Silviu este absolut. Deși uneori noi avem pretenția ca oameni ca ce spunem noi să fie ca și Papa ex catedra. Ce vorbește el, el are pretenție că este la același nivel cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu. Niciun om nu poate avea pretenția asta, nimeni nu vrea poate avea pretenția asta, orice sfat pe care ți-l dă Silviu, orice lucru pe care ți-l spune Silviu, trebuie să fie subordonat voii suverane a lui Dumnezeu exprimată prin Cuvântul Sfânt. Nu sunt excepții! Nu sunt excepții! Nu sunt excepții! Totdeauna trebuie să mă subordonez Cuvântului lui Dumnezeu, înțelegând că Dumnezeu nu înțelege, da, Domnul înțelege, Domnul mă înțelege! Samuel, n-am avut ce să fac. Trebuia să fac treaba asta. Domnul testează ascultarea. Și ceea ce este interesant, în momentul în care Samuel îl expune pe Saul la greșeală, e din nou un lucru practic pe care vreau să-l înțeleg în vremurile tulburi. Se poate întâmpla să greșești. N-am de la tine așteptare să nu greșești. Am de la tine așteptare și de la mine și Domnul are așteptare de la noi să avem un progres în creșterea noastră. Nu mă aștept să nu greșești, dar mă aștept ca în momentul în care ești expus adevărului lui Dumnezeu să-ți recunoști greșeala. Ce face Saul? Ce facem foarte mulți dintre noi? Ne justificăm. În loc să vezi o prăbușire la Saul, să zică el ce a zis Samuel. O, Samuele, nu trebuia să-i zică profetul, nu trebuia să-i zică omul lui Dumnezeu, trebuia să zică: Samuele, am lucrat ca un om fără minte. Roagă-te împreună cu mine lui Dumnezeu. Vreau să mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu pentru situația în care sunt. Nu, el găsește justificări. Tu n-ai venit. Tu nu înțelegi. Tu nu știi. Tu nu ești în papucii mei. Tu nu pricepi lucrurile pe care trebuia să le fac eu. Justificări. Argumente care să îndreptățească comportamentul în loc de pocăința, care să aducă schimbare și prăbușire în viață. Am înțeles în viață că omul care se prăbușește și se pocăiește este omul pe care îl iubește Dumnezeu. Uită-te și fă o paranteză și o paralelă împreună cu mine. Dumnezeu spune: pentru că ai făcut asta, eu am ales un om după inima mea. Dumneavoastră, ca și cunoscători ai Scripturii, știți că omul acesta este David. A fost infailibil, așa e, fără greșeală, un perfect din cap până în picioare. Așa a fost? Nu. Dar niciodată nu s-a justificat, nu și-a găsit alibi înaintea lui Dumnezeu, ci de fiecare dată s-a pocăit ca nimeni altul. Spală-mă, curățește-mă cu isop, spală-mă, nu lua de la mine. Duhul Tău cel Sfânt, sunt un nenorocit care am greșit și am păcătuit. Și Dumnezeu zice: ești, dar ești după inima mea. Ești după inima mea. Într-o astfel de situație tensionată, într-o astfel de situație în care nu știi ce să faci, nu exclud că s-ar putea să greșești. Nu exclude nici tu că s-ar putea să greșești. Nu pune presiune pe tine că trebuie să demonstrezi infailibilitatea ta. Nu mă aștept să mergi numai din glorie în glorie, din triumf în triumf. Oh, bine ar fi. Dar nu se poate. Dar mă aștept să învăț ceva ce Saul n-a înțeles. Să învățăm ceva ce Saul n-a înțeles, dar omul după inima lui Dumnezeu a ales atât de bine să se pocăiască, să recunoască, să admită, să-și vină în fire și să primească mai apoi din partea lui Dumnezeu iertare și reabilitare. Iată, dragul meu, ce trebuie să faci. Ce trebuie să faci? Uneori este atât de simplu pentru noi, nu-i așa? Uneori este atât de simplu pentru noi și am întâlnit oameni cu care stau de povești și vin și îmi spun: Silviu, spune-mi, te rog, pastore, slujitor, domnule, spune-mi, te rog, ce trebuie să fac? Pentru că întotdeauna ce trebuie să fac este mai simplu, este mai ușor decât ce trebuie să fiu. Aici ne împotmolim. Aici este greșeala în care cel mai simplu este ce să facem. Cel mai simplu este ce să facem și peste tot pe unde te duci, primești ce ai de făcut. Dă făcutare, niște Ave Maria, niște cutare, rezolvă, fă! Și ai plecat. Nu, chemarea lui Dumnezeu nu este doar să faci, ci este să fii om după inima lui Dumnezeu. Și în astfel de momente, se întâmplă că Dumnezeu testează tocmai caracterul tău. Testează tocmai cine ești, pentru că ascultarea prin credință spune atât de mult, nu despre ceea ce faci, ci despre cine ești. Și ultimul lucru pe care l-am învățat din această istorisire e că atunci când nu știi ce să faci, nu uita un adevăr universal, despre care John și tinerii au cântat în această dimineață în prima lor cântare. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Atât de ușor uităm, ci cântați, John, dacă e nevoie, Dumnezeu schimbă istoria. Atât de ușor uităm asta. Atât de ușor uităm când ne copleșești greutățile, deciziile, tensiunile, când suntem în strâmtorare, unul dintre lucrurile pe care îl uităm e că nu mai avem această perspectivă a unui Dumnezeu care are toate lucrurile în controlul Lui. Naratorul, cel care scrie istoria lui Israel, are un scop bine țintit. Și atunci când descrie căderea lui Saul, prezintă imediat în capitolul următor un alt pasaj în care nu uriașul lui Israel, ci un om neînsemnat, fiul lui, pe numele lui Ionatan, iată-l ce face. Vino și să pătrundem, versetul 6, până la straja acestor netăiați împrejur. Uite aici umilință, uite aici decență, nu triumfalism. Cine sunt eu? Fii atent! Versetul 6, 1 Samuel, capitolul 14, este extraordinar. Poate că Domnul va lucra pentru noi. Nu știu sigur. Nu am eu. La mine nimic, nu tot. Nu, poate că Domnul va lucra pentru noi. Nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire pentru un mic număr ca și pentru un mare număr. Lucrul ăsta l-a uitat Saul în fața deciziilor importante. Ce? Că nu el este căpetenia lui Israel. Cine e căpetenia lui Israel? Domnul. Ăsta uit eu de cele mai multe ori. Poate și tu. Atunci când mă copleșește uneori situația, uit că nu eu trebuie să am întotdeauna ultimul cuvânt. Nu eu trebuie să fiu omul care să iasă în față. Nu eu sunt omul care trebuie să gestionez întotdeauna situațiile, ci că deasupra mea este Dumnezeul care controlează istoria, gloria Domnului. Este Dumnezeul care ține toate lucrurile în mâna Lui. Saul a uitat asta. Uneori mi se pare că și eu sau că și tu uităm uneori treaba asta. Uneori credem că noi suntem singuri, uneori credem că noi trebuie să luăm decizii, uneori credem că noi trebuie să ne descurcăm așa cum putem. Nu. Nu. Textul ăsta ne aduce aminte de această decență și umilință care vine în urma credinței prin ascultare de voia lui Dumnezeu. Poate că Domnul... Silviu, cum e viața ta? Cum? Poate că Domnul îmi va da piruință. Poate că Domnul va lupta pentru mine. Nu e necredință? Dacă pun poate, nu. E decență. E umilință. E viață. E ascultare. Pentru că și dacă nu luptă pentru mine, asta îmi spune mie expresia asta, eu rămân acolo neschimbat. Eu rămân acolo neschimbat până când Domnul intervine în viața mea. Până când Domnul intervine în viața mea, eu acolo rămân, nu mă mișc. De ce? Pentru că știu că nimic nu-L împiedică pe Domnul să dea biruință. Nimic nu-L împiedică și spune cuvântul lui Dumnezeu, pasajul mai departe, versetul 12, că în momentul în care... De ce pune, tocmai vorbeam de semne, de ce pune Ionatan semne? Vorbim despre un o etapă în istoria planului de răscumpărare lui Dumnezeu. Și tu trebuie să înțelegi că episoadele narrative nu se interpretează ad literam și nu se aplică, pentru că sunt într-un moment în care revelația nu-i completă, într-un moment în care Duhul Sfânt nu-i dat, într-un moment în care oamenii nu au maturitatea și nu au revelația cum o ai și tu. Atât era dat lui Ionatan. Ionatan este aici și tu ești aici, când planul este revelat complet, când Duhul lui Dumnezeu este în tine și cu tine, în momentul în care ai Scriptura revelată, tu nu ai nevoie să dai cu banul, tu nu ai nevoie să mergi la ghici, tu nu ai nevoie să... Nu, tu trebuie să mergi prin credință în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu face favoruri, El îți și revelează, El îți și descoperă, El îți și aduce iluminarea Lui într-un mod special, ceea ce Ionatan nu are. Și atunci semnele Lui sunt clare și se împlinesc. Dacă vă spune, suie-te la noi, ne vom sui, căci Domnul îi dă în mâinile noastre. Aș putea spune că această afirmație are și un iz profetic în revelația pe care Ionatan o are, pentru că exact aceste cuvinte, suiți-vă la noi ca să vă arătăm ceva. Ăștia credeau că râd de Ionatan. Ai, prindem pe ăștia doi. Dar pentru Ionatan a fost exact cuvântul de care a avut nevoie. S-a urcat și fii atent. În timp ce s-a suit, zice cuvântul lui Dumnezeu, ajutându-se cu mâinile și picioarele, și cei ce duce armele a mers după el. Filistenii au căzut înaintea lui Ionatan. Și cei ce ducea armele arunca moartea în urma lui. Și versetul 15. A intrat groaza în tabără, în țară și în tot poporul. Tu vezi cum se schimbă planurile. Observi cum schimbă naratorul planurile. În primul plan, când Saul este omul care gestionează tot, ăștia alți tremură, da? Tremură și fug în disperare și uite-te cum se schimbă planurile. Când Dumnezeu intră în control, țara s-a îngrozit din cauza lui Ionatan. Uite-te împreună cu mine la versetul 15, partea finală. Este extraordinar. Era groaza lui Dumnezeu. Era groaza lui Dumnezeu. E o lecție pe care Saul a căzut-o, e o lecție pe care Ionatan mi-o oferă mie și ți-o oferă ție. Silviu, e tensionată situația, știu, am trecut pe acolo. Trecem pe acolo. Dumnezeu vrea, recapitulând, primul lucru, să nu cedezi presiuni. N-ai nimic de demonstrat? Nu trebuie să demonstrezi. Tu nu ești un erou de la care toți oamenii se adapă. Nu trebuie să fie eroul ăsta. Nu trebuie să joci rolul ăsta. Erou este unul singur Dumnezeu. Tu ești regent. De asta te-am pus, Saul. Nu să fii tu sursa și soluția, tu să fii intermediarul. Eu sunt eroul. În toate narațiunile vechi testamentare este un singur erou. Dumnezeu. Un singur erou în toată istoria vechi testamentară, în toate narațiunile, nu Saul, nu David, este un singur erou, Dumnezeu. Nu ceda presiunii, nu te lăsa intimidat, nu lăsa ca alții să pună presiuni pe tine. Doi, Dumnezeu într-o astfel de situație, când uneori nu știi ce să faci, spuneam în dimineața asta, că îți testează ascultarea. Îți testează ascultare, este o ascultare prin credință, prin anticipare. Asta face credința, anticipează că dacă Dumnezeu a spus ceva prin cuvântul Lui, se împlinește. Chiar dacă te duce uneori la limita limitei, unde zici, nu mai pot. Când era să mi se clatine piciorul, când ziceam că mi se clatine piciorul, cine intervine? Dumnezeu. Pentru că tot accentul cade pe El, în al treilea rând, după cum spuneam, pentru că El este și rămâne în control. Fie ca aceste gânduri să însuflețească mintea dumneavoastră, slujirea noastră, atitudinea noastră și totul să fie pentru El și în numele Lui. Amin.